Είναι ώρα να απολαύσεις τον καφέ σου μαζί με τα αγαπημένα σου 7 Days Mini Croissants και μπισκότα. Η πλούσια κρέμα και η αφράτη ζύμη των 7 Days Mini συνοδεύουν τέλεια τον καφέ όλες τις ώρες της ημέρας.
Ακούτε Home Home, ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη. Δηλαδή εμένα. Με τις ιστορίες μου, το δέρμα σας ξαναβρίσκει την εφηβική του λάμψη. Το φθινόπωρο του 1979, ο Διονύσης Σαββόπουλος κυκλοφόρησε τη ρεζέρβα του. Διπλό άλμπουμ με τραγούδια που επρόκειτο να ξεσηκώσουν θύελλα συζητήσεων, όχι μονάχα καλλιτεχνικών. Το μακρύ ζεϊμπέκικο για τον Νίκο σκανδάλισε τα καλώς κείμενα ότα. Καθώς αναφερόταν στον Νίκο Κοεντζή, ο οποίος 6 χρόνια νωρίτερα είχε διαπράξει ένα από τα ειδεχθέστερα και θεαματικότερα εγκλήματα. Είχε σφάξει ερυπή οφθαλμού με σουγιά 3 ανθρώπους, τους 2 αστυνομικούς, στην πίστα ενός μπουζουξίδικου. Κάμποση κριτικοί επιτέθηκαν δρυμύτατα στο Σαββόπουλο, επειδή δήθεν υμνούσε τον Φωνιά. Δεν καταλάβαιναν ή δεν ήθελαν να καταλάβουν ότι ο Σαββόπουλος έκανε ό,τι ακριβώς οφείλει ο κάθε καλλιτέχνης. Προσπαθούσε να μπει στη θέση του ήρωά του, όχι για να τον δικαιώσει, μα για να τον κατανοήσει. Σαββόπουλο εγώ άκουγα από νήπιο. Οι γονείς μου αγόραζαν τους δίσκους του και τους έπαιζαν ώσπου να λιώσουν. Τόσο μου άρεσαν τα τραγούδια του, ώστε είχα ονομάσει το χρυσό ψαρό μου Συνεφούλα. Η Συνεφούλα ψόφησε. Ο μπαμπάς μου το βρήκε πολύ μακάβριο να τη θάψει σε μια γλάστρα στο μπαλκόνι. Προτίμησε να την πετάξει στην τουαλέτα και να τραβήξει το καζανάκι. «Πού είναι η Συνεφούλα?» ρωτούσα κάθε τόσο εναγωνίως. «Τώρα κολυμπάει στους υπονόμους κάτω από την Ομόνοια. Τώρα κοντεύει στο Πειραιά. Τώρα βγήκε στη θάλασσα και κατευθύνεται ολοταχώς προς Σαλαμίνα», μου έδινε φανταστικές ανταποκρίσεις ο μπαμπάς μου. Τον χειμώνα του 1979-1980, ο Σαββόπουλος παρουσίασε τη ρεζέρβα σε ένα μαγαζί στην Πλάκα. Απέτησα να πάω να τον δω. Κόντευα πια τα 14. Ο πατέρας μου είχε πεθάνει λίγους μήνες πριν. Είχα μαζί μου όλο το δίκιο και του εφήβου και του ορφανού. Στο ορφανό δεν χαλάς εύκολα χατήρι. Ήταν η παρθενική μου έξοδος στη νύχτα. Μας έβαλαν, θυμάμαι, σε ένα τραπέζι αρκετά κοντά στη σκηνή. Εντυπωσιάστηκα με το πώς Σαββόπουλος σωματοποιούσε τα τραγούδια του χοροπηδώντας σαν τον Θεό Πάνα. Μου έκανε αίσθηση ο Δημήτρης Πουλικάκος που ενσάρκωνε το ραδιοπειρατή. Εκείνο όμως που με μάγεψε ήταν το Support Group, η οπισθοδρομική κομπανία. Με τραγουδίστρια τη σαγηνευτική, απαστράπτουσα Ελευθερία Αρβανιτάκη, που τότε την έλεγαν απλώς Ελευθερία. «Δικά τους είναι όλα αυτά που παίζουν? Αυτοί τα έχουν γράψει?» ρώτησα στο διάλειμμα. Η μαμά μου χαμογέλασε. Εάν τα είχαν γράψει αυτοί, δεν θα υπήρχαν μεγαλύτερη μουσική στην Ελλάδα τα τελευταία 200 χρόνια, μου είπε. Πράγματι, η οπισθοδρομική κομπανία ερμήνευε με το δικό της τρόπο τον αφρό του ελληνικού τραγουδιού. «Τι Μάρκος, τι Τσιτσάνης, τι Χιώτης, ακόμα και αρχοντορεμπέτικα», έλεγαν του Σουγιούλ. Το βράδυ εκείνο ανακάλυψα το ρεμπέτικο και το λαϊκό. Θα μπορούσε, είναι η αλήθεια, να μου έχει συμβεί αρκετά νωρίτερα. Στη δισκοθήκη μας είχαμε τη ρεμπέτικη ανθολογία, συλλογή αυθεντικών ηχογραφήσεων που ανθολογούσε ο Κώστας Χατζηδουλής. Στη βιβλιοθήκη μας το κλασικό έργο του Ηλία Πετρόπουλου, «Ρεμπέτικα τραγούδια». Ο μπαμπάς μου αγαπούσε ιδιαίτερα τη Σωτηρία Μπέλου, η οποία επανακτελούσε τότε τις παλιές της επιτυχίες και τις έβγαζε από την εταιρεία Λύρα. Το ιδιάζον όμως μέταλλο της Μπέλου δεν έθελγε τα παιδικά μου αυτιά. Είχαμε και δύο δίσκους της σειράς Ρέγκαλ, που είχε κυκλοφορήσει η Μήνο CMI, φόρο τιμής σε μεγάλους λαϊκούς συνθέτες, με τα δημοφιλέστερα τραγούδια τους ποτ πουρί, ένα κουπλέ και ένα ρεφρέν. Τα θρυλικά κλειδιά του Τσιτσάνη και το αφιέρωμα στον Μιτσάκη, που είχε στο εξώφυλλο μία ρουστίκ καρέκλα και μία χωριάτικη βελέντζα. Κύριος είδε ποιος το είχε σκεφτεί. Ο Μιτσάκης μόνο βουκολικός δεν ήταν. Μπορεί ο Μάνος Χατζηδάκης να είχε δώσει την περίφημη διάλεξή του για το ρεμπέτικο ενώπιον του διανοούμενου κοινού της Αθήνας το 1949. Η ρεμπετομανία, ωστόσο, κατέλαβε τους Έλληνες 25 χρόνια αργότερα, με τη μεταπολίτευση. Πέραν της οπισθοδρομικής, ξεφύτουσαν δεκάδες ακόμα κομπανίες. Όποιος σχεδόν ήξερε να παίζει μπουζούκι και είχε έναν κολλητό που γρατζούνε για τον Παγκλαμά και μια φιλενάδα η οποία δεν φάλτσαρε αφόρητα, έφτιαχνε ένα σχήμα. Οι καλύτεροι έπιαναν μόνιμη δουλειά σε ταβέρνα. Οι υπόλοιποι τριγυρνούσαν από κουτούκι σε ουζερί και μάζευαν κέρματα σε πιατάκι. Τους έβλεψε με τα ρόγανά τους υπομάλης στους δρόμους κυρίως των εξαρχείων. Τα εξάρχεια τότε δεν αποτελούσαν άντροπα χαλάκιδων και εμπόρων ναρκωτικών. Ήταν μια γνησίως εναλλακτική γειτονιά όπου κάθε αιρετικό λουλούδι μπορούσε να ανθίσει. Τι συγκινούσε τόσο στα ρεμπέτικα πέραν της καλλιτεχνικής τους αξίας? Η υπόγεια, πιστεύω, επαναστατικότητά τους. Τα πολιτικά τραγούδια, που ήταν επίσης πολύ του σειρμού, καλούσαν σε εξέγερση κάτω από τα κόκκινα φλάμπουρα. Οι στίχοι τους έμοιαζαν συχνά με συνθήματα. Το πνεύμα αντιθέτως των ρεμπέτικων δεν αντιστρατευόταν το κακό καπιταλιστικό κατεστημένο, μα τον κατεστημένο τρόπο ζωής. Αμφισβητούσε τις αστικές και μικροαστικές συμβάσεις. Έφερε ένα μποέμικο αέρα. Οι γυναίκες στο ρεμπέτικο είναι ανυπότακτες, χειραφετημένες, μάγισσες. Οι άντρες πλάνητες, τυχοδιώκτες, αγρίμια, που δεν χαμπαριάζουν από το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, ούτε όμως και από τη σοσιαλιστική ηθική. Με αυτήν την έννοια είναι εξόχως αντιφατικό που η ορθόδοξη πουριτανική αριστερά εναγκαλίστηκε το ρεμπέτικο. Ο Μάρκος Μοβακάρης θα γελούσε με τους κνήτες που αποθέωναν τα τραγούδια του. Η ρεμπετομανία εκτροχιάστηκε όπως ήταν φυσικό σε ρεμπετολαγνία. Ξεφύτρωσαν ζηλωτές, οι οποίοι καταργούνταν τον Μανώλη Χιώτη επειδή είχε προσθέσει μια χορδή στο μπουζούκι και το είχε δήθεν αλλοιώσει. Μανιακή της αυθεντικότητας, που άμα οι ηχογραφήσεις στο βινίλιο δεν ήταν αρκετά φθαρμένες, δεν είχαν αρκετά σκράτς, τις αποκήρυσαν ως μεταγενέστερες, φλόρικες εννοούσαν. Το γεγονός ότι στο εμβληματικό χάραμα της Κεσαριανής ο Τσιτσάνης έπαιζε με ηλεκτρικά όργανα και είχε προσθέσει μάλιστα στην ορχήστρα του ντραμς, τους άναβε βεβαίως τα λαμπάκια. Προτιμούσαν να ανακαλύπτουν κάτι γέροντες αποσυρμένους προδεκαετιών με ελάχιστη καλλιτεχνική προσφορά και να τους αποθεώνουν. Ο ιδεασμός τους ήταν εντελώς κοινότοπος. Όσο λιγότερο έχεις γευτεί την επιτυχία, την αγάπη του κόσμου, η οποία δήθεν σε ξυπάζει και σε διαφθείρει, τόσο περισσότερο αξίζεις. Πλάι στους φανατικούς υπήρχε και το πλατή κοινό που ανακάλυπτε ή που θυμόταν το ρεμπέτικο. Το 1983 στάθηκε έτος σταθμός για την εκλαίκευση του είδους. Προβλήθηκε στη τηλεόραση το Μινόρε της Αυγής, μια εξαιρετική σειρά που δραματοποιούσε την ιστορία του ρεμπέτικου με πρωταγωνιστές τον Αντώνη Καφετζόπουλο, τον Δημήτρη Καταληφό, τον Τίμο Περλέγκα, τον Ηλία Λογοθέτη και την Ρίκα Βαγιάννη, η οποία ξεχύλιζε από νιάτα και ομορφιά. Στο Μινόρε της Αυγής ακούγονταν τα ωραιότερα κλασικά τραγούδια παιγμένα από την Αθηναϊκή Κομπανία. Ο Κώστας Φέρης διάλεξε άλλο δρόμο. Στην ταινία του Ρεμπέτικο, που έκανε πρεμιέρα την ίδια χρονιά, προτίμησε πρωτότυπο soundtrack. Ο Νίκος Γκάτσος ανέλαβε να γράψει τους στίχους και ο Σταύρος Ξαρχάκος τη μουσική. Αμφότενο το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό. Το Ρεμπέτικο αναβίωσε και μεσουράνησε για πολλά χρόνια, μέχρι τα τέλη ίσως της δεκαετίας του 80, οπότε το κοινό του σταδιακά περιορίστηκε. Συμβαίνει με όλα τα είδη τραγουδιού, όσο σημαντικά και αν είναι. Πουθενά στο Παρίσι, το ξέρω διότι έψαξα ματέως προετών, πουθενά στο Παρίσι δεν μπορείς να ακούσεις τραγούδια Τσεντίθ Πιάφ ή του Σάρας Ναβούρ ζωντανά. Το ρεμπέτικο και το λαϊκό που το διαδέχθηκε συνέβαλε κέρια στην αισθηματική αγωγή πάρα πολλών ανθρώπων της γενιάς μου, γεννημένους κατά τη δεκαετία του 60 ή και λίγο αργότερα. Και αν σήμερα δεν πολύ ακούγεται, ποτέ νομίζω δεν θα μπορέσεις να το πεις παροχημένο. Στο μέλλον, κοντινό ή απότερο, πάντοτε, κάποιοι θα το ανακαλύπτουν από την αρχή. Για τρεις κατά την άποψή μου λόγους. Πρώτον, φυτρώνει από την πανάρχια ρίζα της μεσογειακής και της ανατολίτικης μουσικής. Αντλεί επιρροές από το βυζαντινό μέλος, σίγουρα και από ακόμα παλαιότερα ηχητικά ιδιώματα. Η στίχη του δεύτερον είναι άμεση, ευθύβολη. Εκπορεύονται από το βίωμα των δημιουργών. Ούτε ένα ρεμπέτικο ή λαϊκό δεν θεωρητικολογεί, δεν φλιαρεί, δεν υποκύπτει σε εύκολους λυρισμούς ή σε αμπυλοφιλοσοφίες. Τρίτον, είχε την τύχη να υπηρετηθεί από εξαιρετικά ταλαντούχους δημιουργούς. Εάν διάλεγα 15 τραγούδια, τα 5 θα ήταν του Τσιτσάνη. Το πιστεύω ακράδαντα. Ο Βασίλης Τσιτσάνης υπήρξε μουσική ιδιοφυΐα που εφάμιλή της δεν έχει βγάλει ο ελληνικός κόσμος εδώ και αιώνες. Μόνος του, σε πείσμα ενίοτε των συνθηκών, έπλασε ένα σύμπαν. Ο Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης και όλοι οι μεταγενέστεροι τους είναι παιδιά του. Τον προϋποθέτουν. Αρχόντισα, μπαξέ τσιφλίκι, ακρογιαλιές δειλινά, τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα, τη σταβένα στο ρολόι, τυχαία σχεδόν αναφέρω όσα από τα αριστουργήματα του Τσιτσάνη μου πρωτοέρχονται στο νου. Από τον Μάρκο Βαμβακάρη δεν θα μπορούσε κανείς να παραλείψει τη Φαρκοσυριανή και το ταματό κλαδά σου λάμπουν. Από εκεί και ύστερα μπαίνει το προσωπικό γούστο. Εμένα με συγκινούν πολύ οι πέντε μάγκες στο Περέα του Γιωβάν Τσαούς, το πριν το χάραμα του Οδυσσένα Μοσχονά, η Πυρεώτησα του Γιάννη Παϊωάννου, το θα πάω με κουρσάρικα του Λουκά Νταράλα, όπως το λέει ο Σταύρος Τζουανάκος, το σε ένα βράχο φαγωμένο του Απόστολου Καλδάρα, το καπηλιό του Γιώργου Μητσάκη και η παράξενη κοπέλα του Μανώλη Χιώτη. Ως 15ο θα προσέθετα το ωραιότερο ζεμπέκικο που έχει γραφτεί ποτέ. Από έναν άνθρωπο που ως συμπεριφορά ήταν μεγαλοαστός, ως καλλιέργεια ποιητής και ως βαθύτερη ιδιοσυγκρασία λαϊκός. Το «Είμαι ετός χωρίς φτερά» του Μάνου Χατζηδάκη. Αυτό ήταν το Home Home. Η καλύτερη ώρα για να με ακούτε είναι κόβοντας τα νύχια σας. Αλλά, αν θέλεις τη ζωή σου να προκόψεις, τα νύχια σου Τετάρτη και Παρασκευή μην κόψεις. Μπορείτε επίσης να με ακούτε κάθε ώρα και στιγμή στο Spotify, στα Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας.
Είναι η ώρα που θέλω κάτι συναρπαστικό και απολαυστικό μαζί με τον καφέ μου. Τα 7 Days Mini Croissants με γεύση κακάο και μιλφέιγ. Υπέροχες κρέμες μέσα σε αφράτο μίνι κρουασάν συμπληρώνουν τέλεια τη γεύση του καφέ. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.